είναι μαζί μας ο ομότιμος και επίτιμος καθηγητής γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Μπαμπινιώτης. Καλησπέρα σας.
Θα μας κλείνατε τα χέρια, θα θέλατε να σας αποκαλούμε.
Χαίρετε, τι κάνετε,
να σας αποκαλούμε κύριε καθηγητά.
Κύριε Τσαμπάζη.
Είμαστε καλά. Να λέμε όλο αυτό τον τίτλο κάθε ερώτηση, να σας αποκαλούμε κύριε καθηγητά. Μας δίνετε αυτό το θάρρος, το δικαίωμα.
Καθηγητά μου είναι υπέρ αρκετό.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Η ιδιότητά μου και ο αυτοπροσδιορισμός μου είναι ως δασκάλου. Αλλά επειδή ως προσφώνηση το δάσκαλος δεν είναι εύκολο, ας μείνουμε στο κύριο καθηγητά και υπέρ αρκεί.
Να είστε καλά. Τώρα, έχετε ταράξει τα νερά, να πω, συζητήθηκε, έχετε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικές με την πρότασή σας να κατηργηθούν οι πανελλήνιες. Πανελλήνιες ή πανελλαδικές, κύριε καθηγητά, αφορούν και ανθρώπους στο εξωτερικό.
Το ίδιο είναι και οι δύο, το ίδιο είναι ένας άλλος όρος για το ίδιο πράγμα, δεν είναι διαφορά. Μα,
γιατί λέτε ότι το σύστημα τούτο είναι απάνθρωπο και ξεπερασμένο, δηλαδή δεν προάγει τη γνώση και σίγουρα δεν περνούν πάντα αυτοί που πρέπει να περάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχω την αίσθηση ότι το έχετε κάνει και παλαιότερα αυτό ως πρόταση, έτσι, δεν είναι κάτι τωρινό.
Έχω γράψει και δημόσια για το θέμα αυτό επανειλημμένος σε πολλά άρθρα μου, στον τύπο και σε συνεντεύξεις, και όλος ο προβληματισμός έχει βγει από το 2009 που είχα αναλάβει την ευθύνη ως πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Εκεί λοιπόν εξετάσαμε το θέμα του Λυκείου και το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων με ενεργεία μάχημους εκπαιδευτικούς και είχαμε καταλήξει σε κάποια πορίσματα τα οποία εκλήθημεν μετά να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν, και μάλιστα για ένα διάστημα είχαμε συνεργαστεί και με την κυρία Διαμαντοπούλου να δούμε πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν. Μετά άλλαξαν τα πράγματα, ξεχάστηκαν όλα αυτά. Επανήλθα λοιπόν, γιατί υποστηρίζω και νομίζω ότι το είναι ένα ευρύτερο κοινό αίσθημα ότι πρόκειται για ένα τραυματικό σύστημα. Το ξαναλέω, είναι ένα τραυματικό σύστημα. Είναι άδικο, όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα σε φροντιστήρια κλπ. Είναι απάνθρωπο, κρίνεται δηλαδή το μέλλον σου σε ένα τρίωρο και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Είναι αναξιόπιστο, δεν βρίσκεις πάντοτε τους καλύτερους, βρίσκεις αυτούς που έχουν αυξημένη απομνημονευτική ικανότητα.
Και βέβαια είναι και
πανάκριβο. Mm-hmm. Πανάκριβο για την ελληνική οικογένεια η οποία μαστίζεται και πρέπει να τρέχει και να δίνει ένα σωρό χρήματα στα φροντιστήρια. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να διαιωνίζεται και το κυριότερο, ξέρετε, δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι ότι έχει απαξιωθεί πλήρως και δεν υπάρχει το λύκειο. Αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό από τις εξετάσεις. Δηλαδή το λύκειο πια θεωρείται στις δύο τελευταίες του τάξης μόνο ως προπαρασκευαστικό για το πανεπιστήμιο και μάλιστα οι Έλληνες δεν το, πώς να το πούμε, δεν το εμπιστευόμαστε κιόλας, διότι από τη στιγμή που νομίζουμε ότι αν δεν πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο δεν θα μπουν στο πανεπιστήμιο, σημαίνει και πλήρης αναξιοπιστία του λυκείου και κατάργησή του, και αυτό συμπαρασύρει και την πρώτη λυκείου, και θα έχετε ίσως ακούσει ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν φροντιστήρια σε όλο το γυμνάσιο με την προοπτική να μπουν στο πανεπιστήμιο.
Αρκετά,
δηλαδή
αρκετά
μιλάμε για μια τραγική κατάσταση στην πιο κρίσιμη βαθμίδα της εκπαίδευσης που είναι το λύκειο.
Και φυσικά να προσθέσουμε και το άγχος που έχουν οι μαθητές.
Βέβαια.
Πολλές φορές με τραγικά αποτελέσματα. Τα έχουμε δει στα
όπως το λέτε
χρόνια.
Και έχουμε και πρόσφατο δείγμα.
Ακριβώς.
Δεν αναφέρθηκα σε αυτό γιατί είναι παγκοίνως γνωστό, αλλά καλώς το αναφέρετε και δεν είναι καθόλου δεύτερη σημασία.
Άρα κύριε καθηγητά μας, αντιλαμβάνομαι ότι διαπιστώνετε πως γίνεται μια μεταφορά της παιδείας και της εκπαίδευσης στα φροντιστήρια.
Ακριβώς.
Μειώνεται έως εξαφανίζεται ο ρόλος του λυκείου.
Ακριβώς.
Το σύστημα, λέτε, τους επιθετικούς προορισμούς τους βάλατε εσείς. Παραμένει με ένα διάβλητο, έχω την αίσθηση. Το έχετε τονίσει και εσείς.
Είναι το μόνο προτέρημα αυτού του τραυματικού συστήματος, ότι είναι αδιάβλητο.
Μάλιστα.
Αλλά εάν μιλάμε μόνο γι' αυτό, δεν μπορεί να βρεθεί ένα αδιάβλητο διαφορετικό σύστημα.
Εσείς το λέτε και θέλουμε να πούμε ποιο είναι αυτό τώρα η πρότασή
σας. Αυτό, κοιτάξτε, για να ξαναβρει το λύκειο τον χαρακτήρα του το μορφωτικό και να ξανασταθεί στα πόδια του και να αρχίζει να εκτιμάται από τους μαθητές, από τους γονείς και να έχουν και το ρόλο που τους αξίζει οι εκπαιδευτικοί και να μην θεωρούνται ότι απλώς εκεί υπάρχουν, θα μπορεί να γίνει αυτό μόνο εάν η επίδοση των μαθητών στο Λύκειο μετράει για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Δεν πρόκειται για κανένα καινούριο σύστημα, υπάρχει σε όλες τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει όμως, διότι εύκολη κριτική είναι, ναι, θα πιέζουμε για να δώσουμε βαθμούς οι καθηγητές ή εξαγοράζουμε κλπ. Υπάρχει η τράπεζα θεμάτων. Λοιπόν, με την κανονική λειτουργία του Λυκείου και με μια εξέταση που μπορεί να έχει έναν πανελλαδικό χαρακτήρα από έναν οργανισμό που θα κάνει τις εξετάσεις, δεν εννοώ το Υπουργείο Παιδείας, έναν οργανισμό ειδικό που θα επιλέγει τα θέματα, που θα διορθώνει τα γραπτά, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ας μην το μείνουμε πολύ τώρα σε αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια πανελλαδική εξέταση στις τρεις τάξεις του Λυκείου και μάλιστα την τελευταία, η οποία μπορεί να είναι και πιο καθοριστική, και με βάση την επίδοση του μαθητού στα τρία χρόνια και την όλη του άλλη επίδοση στις εργασίες, το ένα, το άλλο, που μπορεί επίσης να είναι ένας παράγων, να μπαίνει ο μαθητής στη σχολή που θα θέλει, και μόνο εάν υπάρχει μια υπερπληθώρα μπορεί ένα μάθημα ενδεχομένως να εξεταστεί από μια σχολή που έχει πάρα πολύ κόσμο. Στις άλλες σχολές δεν χρειάζεται καν να γίνει αυτό. Και έτσι μπορεί και το Λύκειο να σταθεί στα πόδια του και ο μαθητής να πάρει μια μόρφωση που είναι σημαντική στα 15 με 18 και όλο το σύστημα να μην εξαρτάται από αυτή την τρίωρη εξέταση και την πλήρη εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα βάζετε τώρα και με την παραπαιδεία, με αυτούς που έχουν τα φροντιστήρια. Που
βεβαίως, θα πάνε καθηγητές. Τα βάζω.
Και δεν είναι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, όπως λέει ο Μίλιος, δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και τα ιδιαίτερα.
Ναι, σωστά, σωστά.
Έτσι, που κάποιοι ξεκινάνε και από το δημοτικό.
Όπως ναι. Τα λέτε είναι, αλλά να πούμε το εξής, αγαπητοί. Ότι για παιδιά τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη αδυναμία, αυτά τα παιδιά χρειάζονται μια στήριξη. Αλλά είναι άλλο αυτό το πράγμα. Να έχω μία στήριξη γιατί ως μαθητής δεν είμαι πολύ καλός στα μαθηματικά ή δεν είμαι πολύ καλός στη γλώσσα ή δεν είμαι καλός στη φυσική. Και άλλο να θεωρώ ότι αν δεν πάω 2 χρόνια συστηματικά για πολλές ώρες στο φροντιστήριο και αν δεν λείψω και να κάνω τις απουσίες μου, αυτά είναι τραγικές συλλήψεις ελληνικές, ότι το παιδί επειδή δικαιούται έναν αριθμό απουσιών λείπει από το σχολείο για να κάνει τις απουσίες. Αυτή είναι και η φράση. Κάνει τις απουσίες. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι φαλκιδεύσεις ενός μορφωτικού συστήματος. Και δεν έχουμε το θάρρος και την τόλμη οι εκάστοτε κυβερνήσεις να το αντιμετωπίσουν. Βεβαίως έχει ξεκινήσει τώρα μία διαδικασία, αλλά αυτή πάει στο μέλλον, δεν ξέρω πότε θα μπορούσε κάτι να γίνει. Και βεβαίως προϋπόθεση, γιατί το λέω αυτό και το είπα και στη Βουλή που με κάλεσαν εκεί στη μορφωτικών υποθέσεων, ότι εάν δεν συμφωνήσουν τα κόμματα να υπάρξει μια συνένεση και προς την κατεύθυνση αυτήν ή κάποια παρόμοια και αυτή να ακολουθηθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κόμματα είναι στην κυβέρνηση, αν αποτελεί δηλαδή αντικείμενο αντιπολίτευσης, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα.
Πάντως, έχω ακούσει την αρμόδια υπουργό πριν 2-3 εβδομάδες να λέει πάνω κάτω τα ίδια ότι το σύστημα είναι αδιάβλητο, αλλά έφτασε στα όρια του. Δεν ξέρω.
Μα εντάξει, εγώ τα λέω κάποια χρόνια. Ναι, τώρα ναι. Τα ακούω να επαναλαμβάνονται και ευτυχώς. Και το χαιρετίζω αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο πατήρ του συστήματος, απλώς αυτά
όχι,
που λέω άλλωστε.
Πάτησε πάνω σε αυτά που λέτε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ενδεχομένως είναι μια πρόταση που πρέπει να περπατήσει, την ασπάζονται οι περισσότεροι, προφανώς μπορεί να χρειάζονται βελτιώσεις, παρεμβάσεις προς τη
δημιουργία. Προφανώς, γιατί όταν περάσεις στα επιμέρους χρειάζονται αντιμετωπίσεις. Εκείνο που δεν έχει γίνει αντιληπτό και βλέπω και από μαθητές και από κάποιους γονείς και κάποιους δημοσιογράφους να λένε καλά 3 χρόνια θα έχουν πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μιλάμε για εξετάσεις αυτού του τύπου που γίνονται τώρα. Είναι από την τράπεζα θεμάτων που είναι θέματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο, τα οποία ξέρουν περίπου πάνω κάτω που στρέφονται. Δηλαδή είναι μία άλλου τύπου εξέταση που δεν έχει σχέση με αυτή την εξέταση την τελική. Απλώς λέμε να έχει αυτό τον πανελλαδικό χαρακτήρα για να έχει αντικειμενικότητα, για να έχουμε το αδιάβλητο. Διότι αλλιώς δεν θα έχουμε το αδιάβλητο.
Θυμίζει εξάλλου τις εξετάσεις, θα θυμίζει φαντάζομαι τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά για να περάσουν την τάξη. Έτσι,
βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Δείτε το αυτό έτσι, αντί να δώσει αυτή την εξέταση, ας δώσει και δεν θα είναι σε όλα τα μαθήματα, θα είναι σε κάποια μαθήματα. Στα άλλα θα δίνει κανονικά τις εξετάσεις του. Λοιπόν, μπορούν αυτά να γίνουν, δεν είναι τίποτε συλλήψεις ιδιαίτερες, ισχύουν σε πολλές χώρες και είναι και ο μόνος αντικειμενικός τρόπος να έχουμε μία πραγματική εικόνα των δυνατοτήτων του μαθητή. Ξέρετε, ένας μαθητής στα 3 χρόνια θα βγάλει μία εικόνα αξιόπιστη. Είναι καλός, θα το δείξει αυτό, θα φανεί από όλη του την πορεία.
Και πιο ολοκληρωμένη φυσικά.
Δεν θα φανεί όμως από μία τριωρή εξέταση που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, να είναι άρρωστος, να έχει ένα πρόβλημα ψυχικό, ένα άγχος, μια αγωνία και να μην πάει καλά. Και τι θα κάνετε, ξαναδώσει του χρόνου ή θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να βρει λύση ή να φύγει από την Ελλάδα να πάει αλλού.
Και κάποιες φορές μπορεί κάποιος τυχερός να έχει διαβάσει ένα μάθημα και να πέσει αυτό. Να περάσει.
Ένα κεφάλαιο.
Ακόμη
ένα
και αυτό. Ναι, αυτό μπορεί.
Τώρα, επιθυμώ να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, αυτό όλο, εάν επιτραπεί, δοθεί δυνατότητα στο Λύκειο να μαθημολογεί για μία τριετία με ένα μέσο όρο τον μαθητή κτλ. Αυτό από μόνο του θα συνιστά αναβάθμιση του Λυκείου. Πρέπει να γίνει και κάτι άλλο στο Λύκειο, να αλλάξουν τα συγγράμματα, το περιεχόμενο, τα βιβλία. Πρέπει να. Πώς έτσι μόνο να αναβάθμιση του Λυκείου.
Η ερώτησή σας είναι κέρια και θέλω να την απαντήσω. Μιλήσαμε για το θέμα της εξέτασης για να δούμε πώς συνδυάζεται με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διότι είναι ένα βασικό θέμα. Κατά τα άλλα, θα βγαίνει η εικόνα του μαθητού από την παρακολούθηση των μαθημάτων, δηλαδή θα ξαναρχίσει το Λύκειο να λειτουργεί ως ένα κανονικό σχολείο με μορφωτικό χαρακτήρα, με τις απαιτήσεις του, με όλα αυτά τα πράγματα, διότι όλα αυτά θα μετράνε τελικά. Ενώ όπως είναι τώρα δεν υπάρχει καν, δηλαδή τώρα από εκεί και πέρα τα βιβλία, ο τρόπος διδασκαλίας, το σύστημα κλπ. Αυτά όλα είναι ένα ανοιχτό και μόνιμο πρόβλημα που πάντοτε χρειάζεται βελτίωση, αλλά αυτά υπονοούνται. Το θέμα είναι να μπορεί να λειτουργεί το Λύκειο. Όταν δεν λειτουργεί το Λύκειο, όλα αυτά να τα συζητάς δεν έχουν νόημα.
Mm-hmm. Να πάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Θεωρείτε βέβαια ότι δεν θα πληγούν τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι όμως μια λύση για παιδιά που δεν θα καταφέρουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια μας.
Κυρία Τσαμπάζη, έχουμε πολύ δυνατά και καλά δημόσια πανεπιστήμια. Η πρώτη επιλογή κάθε παιδιού ελληνικής οικογένειας είναι και πρέπει να είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Όποιο και αν είναι. Είτε μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη που έχει ένα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο, είτε για την Αθήνα, είτε για τα Γιάννενα, είτε για την Πάτρα, είτε για υπάρχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν είναι ο κύριος στόχος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί ένα παιδί να μπει σε αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο ή δεν θέλει, αλλά κυρίως είναι ότι δεν ευνοείται, δεν μπορεί, τότε μία λύση είναι το μη κρατικό πανεπιστήμιο, το οποίο όταν είναι, δεν είναι ιδιωτικό, δεν είναι ιδιώτης με χρήματα, με κέρδος κλπ. Είναι μία δεύτερη, ας το πούμε, δυνατότητα που δίδεται, γιατί αυτό το σύστημα έχει απαιτήσεις. Επομένως, είναι μία δεύτερη δυνατότητα που δίδεται. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο, δεν τα φοβάται αυτά. Κοιτάξτε τώρα, επειδή έχω και μία πείρα 40 ετών μέσα στην εκπαίδευση σε όλα τα στάδια, εννοώ την πανεπιστημιακή. Mm-hmm. Δεν φοβάται το πανεπιστήμιο, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, διότι ποιοι θα διδάσκουν εκεί, τι έρευνα θα κάνουν, τι επενδύσεις θα κάνουν σε βιβλιοθήκες, σε έρευνα κλπ. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι σχετικά και διότι δεν ήρθε κανένα μεγάλο πανεπιστήμιο ένδοξο, γνωστό να κάνει εδώ ένα παράρτημα. Αυτά τα οποία είναι εδώ, αυτό φάνηκε μέχρι σήμερα, είναι άλλου είδους πανεπιστήμια τα οποία κοιτάζουν να ανταποκριθούν βέβαια όσο γίνεται καλύτερα, αλλά ένα πανεπιστήμιο, λένε οι πανεπιστημιακοί, χρειάζεται τουλάχιστον 100 χρόνια για να σταθεί στα πόδια του. Και μόνο αυτό που σας λέω, ναι, νομίζω ότι σας δίνει μια εικόνα περί.
Παρ' όλα αυτά πρόκειται. Θα δίδουν ισότιμα πτυχία με τα δημόσια πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά θα δίνουν ισότιμα πτυχία με τα δημόσια πανεπιστήμια.
Τελικά ναι. Τελικά ναι, διότι.
Αυτό, αυτό θα το κρίνει και η αγορά ή θα τους εγκρίνει, θα τους απορρίψει όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας.
Ναι, αλλά... ξέρετε, υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλίδα. Υπάρχει το ΕΘΑΕ, το οποίο αξιολογεί τα πανεπιστήμια αυτά και βεβαίως εκεί πρέπει να υπάρξει και μια σκληρή αξιολόγηση, δηλαδή έντιμη, δίκαιη, αλλά αυστηρή αξιολόγηση, ώστε ακριβώς να αποφεύγεται να δίνονται πτυχία τα οποία δεν έχουν ανταπόκριση. Και πάντοτε είναι και η ίδια η αγορά, κοιτάξτε τώρα, βγαίνεις με ένα πτυχίο, είναι άλλο να έχεις το πτυχίο της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, των Ιωαννίνων, δεν ξέρω τι, και είναι άλλο να έχεις ενός χ ενδεχομένως ιδιωτικού, δηλαδή μη κερδοσκοπικού, μη κρατικού πανεπιστημίου, το οποίο θα μετράει ανάλογα με το τι έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει.
Σωστά, βέβαια.
Λοιπόν, όλα αυτά μετράνε στην πράξη.
Υπάρχουν και επαγγέλματα που χρειάζεται να περάσει από εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι δημοσιογράφοι δεν το έχουμε αυτό και από πανεπιστήμια όσοι έχουμε έρθει, εάν δεν το κρίνει ο αρχισυντάκτης σου ή η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις όσα πτυχία θέλεις, κύριε καθηγητά μου. Θα σε απορρίψει η ίδια η κοινωνία και η δημοσιογραφία.
Όλοι κρινόμαστε. Όλοι κρινόμαστε και μάλιστα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο τα κριτήρια θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά. Και τα λέω αυτά με τα λόγου γνώσεως και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια αξιολόγηση που σήμερα γίνεται μεν αλλά έχει έναν πιο τυπικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είναι και πιο αυστηρή η αξιολόγηση και για τα δημόσια πανεπιστήμια και βεβαίως κατ' εξοχήν για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
Άρα...
Το μη κερδοσκοπικά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που ετέθη ως προϋπόθεση. Λύνει διάφορα προβλήματα αυτό.
Μάλιστα.
Μέχρι ενός σημείου βέβαια.
Εμείς κρατάμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν έχει να φοβηθεί τον ανταγωνισμό.
Καθόλου. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Καθόλου. Και θα είναι πάντοτε η πρώτη επιλογή όσων έχουν πραγματική έτσι, επιθυμία να σπουδάσουν και να κάνουν καλές σπουδές. Πάντοτε η πρώτη επιλογή θα είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Επίσης κρατάμε.
Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια δυνατότητα για παιδιά μας που δεν θα μπορούν να μπουν σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, να υπάρχει μια δυνατότητα. Αντί να πηγαίνει στο εξωτερικό και λοιπά και να πηγαίνει και σε χώρες όπως η
Ακριβώς.
Βουλγαρία, η Ρουμανία ή δεν ξέρω τι, ας μείνει στην Ελλάδα σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και ας βάλει τα δυνατά του.
Αρκεί τα κριτήρια αξιολόγηση, όπως είπατε, να είναι κάτω από το πρίσμα της δικαιοσύνης, Ακριβώς. του υγιούς ανταγωνισμού και να δίνουμε όντως τα
Ακριβώς, πτυχία. Εκεί είναι όλο το θέμα.
Και κρατάμε επίσης την πρότασή σας και ελπίζουμε, μάλλον έχει κάτι αρχίσει να γίνεται, εφόσον ακούσαμε και την Υπουργό να το λέει.
Μελετάτε προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, αλλά την ξέρετε τι φοβάμαι. Mm-hmm. Φοβάμαι την διαφωνία που θα υπάρξει σε πολιτικό-κομματικό επίπεδο. Δηλαδή, το θέμα δεν
αυτό
είναι
το φόβο...
να πάρει μία απόφαση η κυβέρνηση και κάπου να πάει να το εφαρμόσει. Πρέπει να υπάρξει και μία συνένεση. Και όταν λέω συνένεση να ακουστούν απόψεις και να υπάρξει ένα είδος κοινής αντιμετώπισης και συμφωνίας σε ορισμένα κεντρικά βασικά σημεία, πυλώνες, άξονες.
Προσπαθώ να καταλάβω γιατί να υπάρχει αντίδραση και να μην υπάρχει ομόνοια και ομοψυχία στην κατεύθυνση αυτή.
Ακριβώς.
Εγώ ως κακός δημοσιογράφος...
Για ένα τέτοιο θέμα που αφορά την ελληνική οικογένεια, ναι, ασχέτως ιδεολογίας, ασχέτως προελεύσεως κλπ.
Εμείς ως κακή
είναι
στην
μια
υποψία,
περίπτωση που πρέπει να δείξουν όλοι ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα και θέλουν να βοηθήσουν.
Κύριε Κατ, το μόνο που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, είμαστε και περίεργα όντα, μήπως πέσουν, αγοραία η έκφραση, κάποια τηλεφωνήματα από ιδιοκτήτες φροντιστήριων, μην το περάσετε αυτό, τι θα κάνουμε εμείς. Μας μένουν να δούμε τώρα την αντίσταση του κάθε πολιτικού.
Όλα αυτά θα υπάρξουν και εγώ θα σας πω ότι θα υπάρξουν και βολεμένοι που δεν θέλουν να
Σωστό.
Ξεβολευτούν
Σωστό.
Και θα υπάρξει και η άγνοια παιδιών ότι τώρα θα κάνω ένα επιχείρημα εύκολο, είναι καλά τώρα αντί για μία εξέταση θα κάνουμε τρεις εξετάσεις και δεν καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για άλλου είδους εξετάσεις.
Θα τα αποσαφηνίσουμε όλα αυτά στην πρόοδο του χρόνου, εκτιμώ, και θα χρειαστεί και εκεί πάλι η δική σας παρουσία και η δική σας συνδρομή. Είναι βέβαιο αυτό. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστούμε πολύ για,
όσα
για την επικοινωνία.
Μας είπατε.
Χάρηκα
από τον κύριο
που μιλήσαμε και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιοι διάλογοι
σας
με τη βοήθεια εσάς.
Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας. Καλή συνέχεια.
Να φωτίσουμε τον κόσμο.
Γεια σας.
Ναι. Καλή σας μέρα.